așa.
La microfon, Alexandru Estrode
și Oana Serafin.
Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Parlamentul audiază cu ușile închise un raport despre miliardele dispărute de la bănci.
Cine va putea candida la 1000 de posturi vacante de directori școlari?
Autoritățile consideră că nu există supraviețuitori în tragedia aviatică din Alpii francezi.
Bani, lingouri de aur și o pânză semnată Renoir, găsită în seiful unui fost ministru român cercetat pentru corupție.
La început, buletinul de știri cu Mircea Țicudean.
Bună seara! Ministrul de Interne al Franței, Bernard Cazeneuve, a anunțat că s-a găsit o cutie neagră a avionului companiei Germanwings, prăbușită astăzi în Alpii francezi. Oficialii spun că este practic imposibil ca vreuna din cele 150 de persoane de la bord să fie supraviețuit. Avionul de tip Airbus 320 făcea cursa Barcelona-Düsseldorf și s-a prăbușit la puțin timp după ce atinsese altitudinea de croazieră. Lista pasagerilor încă nu a fost publicată, dar potrivit declarațiilor unor oficiali, cei mai mulți erau germani, spanioli și turci. Detalii imediat pe parcursul emisiunii. Parlamentul dezbate raportul privind situația de la Banca de Economii, Banca Socială și Unibank cu ușile închise la cererea partidelor puterii sprijinite de comuniști. Opoziția socialistă și liberală au criticat închiderea ședinței și au anunțat că au propriile rapoarte despre problemele băncilor. Socialiștii care au părăsit ședința Parlamentului au sugerat ca băncile cu probleme să fie naționalizate. Deputații Iurie Leancă și Eugen Carpov, plecați din PLDM după ce guvernul cel nou al lui Leancă n-a fost votat de Parlament, au făcut astăzi corp comun cu socialiștii și liberalii, pronunțându-se pentru discutarea raportului cu ușile deschise. Moldova Gaz cere scumpirea tarifului la gaze cu 48%, invocând devalorizarea leului și presiunile din partea furnizorului rus Gazprom. Dacă Agenția Națională pentru Reglementări în Energetică acceptă cererea distribuitorului, 1000 de metri cub va costa peste 8300 de lei. La consultările publice de astăzi privind cererea de scumpire a gazului la Chișinău, reprezentanții Moldova Gaz au spus că primesc din ce în ce mai des avertizări de la concernul Gazprom privind plata datoriei moldovenești, alcătuite în proporție de aproape 90% din datoriile regiunii transnistrene. Reprezentanții Moldova Gaz au mai spus că se tem ca Rusia să nu condiționeze livrările de gaze de plata în avans, așa cum a făcut în cazul Ucrainei, și au avertizat că fără scumpirea cerută astăzi, Moldova Gaz ar putea intra în faliment. Fostul președinte al României, Traian Băsescu, a fost huiduit de mai mulți protestatari când a ajuns astăzi la procuratură pentru audieri privind acuzațiile că ar fi amenințat o senatoare. El este bănuit că ar fi amenințat-o și șantajat-o pe politiciana socialdemocrată Gabriela Vrânceanu Firea, o adversară politică. Anul trecut ea a acuzat-o pe fiica mai mare a lui Băsescu de fraudă în cazul unei restituții. În replică, Băsescu, pe atunci președinte, a avertizat-o pe Vrânceanu Firea să fie atentă, căci într-o bună zi s-ar putea să nu-și mai găsească bărbatul acasă. Ancheta asupra acestor afirmații a început la 11 martie. Federația Rusă a eșuat în încercarea de a reintroduce discriminarea pe criteriul orientării sexuale în regulamentele de personal ale Națiunilor Unite. O comisie de buget ONU a respins astăzi cu 80 de voturi la 43 propunerea Moscovei de anulare a unei dispoziții care asigură beneficii de serviciu cuplurilor de același sex în structurile ONU. Rusia spusese că vrea abrogarea deciziei pentru că ea n-ar ține cont de diferențele culturale dintre țările lumii. Printre statele care au votat astăzi de parte Rusiei se numără Arabia Saudită, China, Iran, India, Egipt și Pakistan. Respingerea propunerii rusești a fost salutată de Statele Unite.
Mulțumim, Mircea Țicudean. Mai multe știri găsiți pe pagina noastră din internet.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Parlamentul audiază cu ușile închise raportul Comisiei sale de anchetă despre scandalul dispariției a miliarde de lei de la trei bănci moldovene, în primul rând Banca de Economii, care a fost privatizată parțial și renaționalizată anul trecut. Liberal-democrații, democrații și comuniștii au votat ca ședința Parlamentului începută după amiază, să fie secrete. Dar în presă s-a ascuns încă de dimineață un raport a cărui veridicitate nu a fost contestată și în care se spune, între altele, că o parte a miliardelor dispărute ar fi fost plasate în bănci din Rusia. Audierile cu ușile închise în Parlament continuă și se pot încheia seara târziu. Liliana Barbărușie a rezumat ce se știe despre ele până acum.
Decizia de a secretiza ședința a fost votată de Parlament la solicitarea președintelui Comisiei, democratului Marcel Răducanu, care a evocat la rândul lui o cerere venită din partea anchetei. Iată argumentele cu care a optat pentru secretizarea ședinței și liderul comunist, Vladimir Voronin.
Frăzirea Partidului Comuniste, acest lucru ne frământă foarte mult și retrăim de situația din sistemul bancar național. Importă decizia care astăzi Parlamentul să voteze. Cum o să margă discuțiile? Cine ce fel de publicitate o să facă? Cine cum o să rățuiască aici și despre ce discute? Nu contează absolut nimic. Noi înțelegem cu ce scop s-a făcut acest lucru.
Liderul liberalilor, Mihai Ghimpo, a încercat să se opună.
Parlamentul a mai format o comisie în 2013 în frunte cu domnul Reidman, care tot a fost secret, ședință închisă. Și atunci cerea un miliard pentru a salva Banca de Economie și am ajuns să dăm 10 miliarde pentru a salva deja 3 bănci. Iată ce înseamnă ședință secretă. De ce este nevoie de ședință deschisă? Ca cetățenii să cunoască situația, cu toată lumea știe ce s-a întâmplat acum. Și nu trebuie să fugim de cei care au votat pentru noi. Puterea suverană aparține cetățenilor cu drept de vot și nu deputaților.
Opoziția socialistă a protestat și ea față de secretul audierilor, părăsind sala de ședință și anunțând într-un briefing că extragerile din bănci sunt de ordinul zecilor de miliarde, că ele au provocat în mare parte devalorizarea leului de la început de an și că băncile sunt acum de fapt falite. Liderul PSRM, Igor Dodon.
În sală au rămas cei care au furat miliardele. De ce ieși stau sub ușile închise?
A spus Igor Dodon înainte de a face public un raport de alternativă la cel întocmit de comisie. Încă acum câteva zile, Igor Dodon deconspirase acte ce ar arăta schemele operațiunilor de la Banca Socială, care ar fi lăsat-o fără 17 miliarde de lei. Printre companiile care obținuseră credite neperformante, majoritatea ar aparține sau ar fi afiliate lui Ilan Șor, așa ca Mult Classica International și Dufremol, dar și prin vicepreședintelui Partidului Democrat, Vlad Plahotniuc, așa ca Air Classic SRL și Nobil Air SRL. Datele invocate de socialist sunt confirmate în mare parte de o copie a raportului ce ar fi fost audiat astăzi ajunsă în presă și a cărei autenticitate nu a fost negată de nimeni. Din aceasta a rezultat că Banca de Economie ar fi plasat doar în două luni ale anului 2014, octombrie și noiembrie, circa 21 de miliarde de lei în patru bănci, jumătate din suma în Banca Socială, iar altă jumătate în trei bănci din Federația Rusă, ale Bank, Interprom Bank și Gazprom Bank. Plasamentele ar fi fost efectuate fără gaj și fără dobândă, în timp ce fuseseră atrase în Banca de Economie de la alte bănci moldovenești la o dobândă de 3%. La fel, Banca de Economie ar fi acordat în aceeași perioadă credite neperformante de peste 12 miliarde de lei. Fostul premier Iurie Leangă, care votase pentru audierea deschisă a raportului, a sugerat totuși că acesta nu numai că nu și-a atins scopul, dar și plasează pe alocuri în mod eronat responsabilitatea pe executiv.
Instrumentele noastre, voi insista, sunt foarte și foarte restrânse. Instrumentele de bază de prevenire, de supraveghere, de penalizare, sancționare, le deține o altă instituție, Banca Națională a Moldovei.
A explicat Iurie Leancă. Din Chișinău, Liliana Barbărușie, Radio Europa Liberă.
Două cunoscute organizații neguvernamentale, una cu profil economic, iar cealaltă cu profil politic, au monitorizat timp de un deceniu viteza și calitatea reformelor făcute de guvernele care s-au perindat de când Republica Moldova și-a proclamat ca prioritate integrarea europeană. Proiectul Euromonitor, finanțat de Fundația Soros Moldova, se încheie, iar astăzi autorii lui, Centrul Expert Group și Asociația Adept, au dat publicității ultimul raport, cel pentru anul 2014. Apoi îl prezintă în rezumat.
Alegerile parlamentare din noiembrie, urmate de crearea anevoioasă a noului guvern, au frânat anul trecut buna aplicare a reformelor și angajamentelor asumate față de UE, se constată în raport. Potrivit experților, progresele în domeniul integrării europene în 2014 se reduc doar la semnarea și ratificarea acordului de asociere și obținerea regimului liberalizat de vize. Acestea au adus beneficii chiar în primele luni de la aplicare, în pofida dificultăților politice interne, se arată în studiu. Anul trecut, peste 360.000 de cetățeni moldoveni au beneficiat de regimul liberalizat de vize cu statele Schengen. Acordul de asociere, implicit cel de liber schimb, a dus la o creștere cu circa 10% a exporturilor pe piața comunitară. Potrivit experților, Uniunea Europeană este cel mai important partener comercial, întrucât absorbe 53% din totalul exporturilor din Moldova. Unul din autorii studiului, directorul executiv al Centrului Expert Group, Adrian Lupușor, spune că oportunitățile acordului de asociere nu au fost pe deplin valorificate.
Moldova trebuie să recupereze timpul pierdut din perioada preelectorală, dar și din perioada postelectorală, dar și eliminarea barierilor non-tarifare. Ne referim la extinderea aplicabilității acordului asupra produselor de origine animalieră, adoptarea și implementarea standardelor europene.
Potrivit experților, cele mai mari probleme care împiedică Republica Moldova să-și ajusteze standardele la cele europene rămân de un deceniu aceleași, și anume reforma justiției, lupta împotriva corupției și conflictul transnistrean. În 2014 s-a înregistrat un recul în reglementarea transnistreană, se constată în raport. Negocierile în formatul 5+2 au fost practic blocate. Ultimele două runde au avut loc în prima parte a anului trecut. Marea provocare a guvernului în acest an este identificarea mecanismelor de aplicare în regiunea transnistreană a zonei de liber schimb cu UE, pe care administrația de la Tiraspol o contestă. Expert asociat la ADEPT, Mariana Kalugin, a menționat că în domeniul justiției și a luptei contra corupției au fost înregistrate anumite progrese, dar sunt mai multe restanțe.
Mai multe mecanisme anticorupție, cum ar fi aplicarea testării la detectorul comportamentului simulat, dar și testarea integrității profesionale și prevederile penale privire la îmbogățirea ilicită și confiscarea extinsă, trebuie să fie îmbunătățite. S-au acumulat mai multe restanțe, cum ar fi reformarea de facto a organelor procuratorii.
În domeniul drepturilor omului, anul 2014 a fost unul al ezitărilor, se constată în studiu. Legislativul nu a reușit să promoveze un șir de legi menite să asigure o mai bună protecție a acestor drepturi. Nu a fost adoptat în lectura finală proiectul ce prevede introducerea unei cote de reprezentare minimă a femeilor în sfera politicului. De asemenea, nu a fost găsit un consens asupra candidaților pentru funcția de avocați ai poporului. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Peste 1.000 de directori de instituții de învățământ, de la grădinițe până la licee, au fost suspendați din funcție odată cu intrarea în vigoare a unei noi prevederi din Codul Educației la începutul acestei săptămâni. Vor putea fi reangajați numai cei care fac față unui concurs. Despre scopul acestor schimbări și condițiile de selectare a noilor directori relatează Tamara Grejdeanu.
Pentru a putea participa la concurs, candidații trebuie să aibă mai puțin de 65 de ani, acesta fiind primul criteriu de eligibilitate. Apoi, pentru cei intrați în competiție, urmează etapa de evaluare a CV-ului și cea a interviului. În raionul Briceni sunt doar două instituții a căror deja foști directori au fost numiți în funcții fără a trece printr-un concurs de selectare. Maria Tkaciuc este director de 16 ani. Ea spune că, având în spate o asemenea experiență managerială, este greu să lași cârma școlii în mâinile altcuiva.
Oricum, colectivul este unul din primele în raion și știți cum? Știți undeva cu întrebarea că se va continua tot așa și aș dori să fie un om care, într-adevăr, a participat în realizarea tuturor întrebărilor din incinta liceului.
Argumentând nevoia acestui concurs, Ministerul Educației a precizat că toți șefii instituțiilor trebuie să aibă competențe manageriale certificate, după o selecție riguroasă și neapărat transparentă. De acum încolo, directorii care urmează să fie aleși în maxim jumătate de an de direcțiile raionale de educație își vor exercita funcția pe un termen de 5 5 ani. Noile prevederi ale codului educației au fost salutate de cei mai mulți profesori și manageri. O perioadă mai scurtă a mandatului, spune Ecaterina Ursoi, directoarea gimnaziului din Bașcani, Hâncești, îi va responsabiliza pe manageri. Deși îi va candida pentru încă un termen de director, Ecaterina Ursoi este de părere că foștii manageri nu trebuie să-și supraaprecieze aptitudinile și să fie gata să cedeze locul.
Eu consider că trebuie să candideze acei care știe că mai poate să facă ceva. În caz contrar, vede la o parte și dă drumul tinerilor să vină în funcția aceasta. Trebuie să meargă la concurs acela care știe că trebuie să facă lucru bun. Și în primul rând, să știe să-și facă o echipă, să formeze un climat afectiv propice unei bune desfășurări a procesului instrucțional în școală, ca școala să într-adevăr cu adevărat să devină prietenoasă copilului.
Până vor fi aleși noi directori, foștii manageri au fost numiți interimari. Tudor Cosăuțan, șeful Direcției Educație din Raionul Glodeni, spune că aceasta este o soluție optimă pentru ca procesul de studii să nu fie perturbat.
Ca să fie dus până la capăt anul de învățământ în normele stabilite, cei care le permite vârsta, cei care se pot că vor face față lucrurilor, e clar că în mod normal vor participa la concurs.
Deși la început reformele din educație au întâmpinat rezistență, actualmente acestea sunt văzute de cei mai mulți angajați din sistem în măsură să schimbe starea de lucruri din acest domeniu. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Libera.
Este ora 19 și 16 minute. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. În partea a doua relatăm între altele despre tragedia aviatică din Alpii francezi.
La ora 21 la emisiunea Sinteza Zilei relatăm despre un vot în Congresul American în favoarea furnizării de arme americane letale pentru forțele ucrainiene. Și găsiți toate emisiunile și relatările noastre pe internet la europalibera.org. Tot acolo emisiunea televizată a Europei Libere, pur și simplu. Episodul de astăzi se intitulează Omul mic și criza mare.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1 de luni până vineri la ora 17:45.
În Europa și lumea întreagă se aud mesaje de condoleanțe pentru victimele celui mai mare dezastru aviatic european din ultimii ani, petrecut azi dimineață în Alpii francezi, unde s-a prăbușit un avion german cu 150 de oameni la bord. Detalii are Mircea Sicudean.
Nu este nevoie de operațiuni de salvare, toată lumea a murit, a declarat agenției France Press un polițist din localitatea Le Vernet, în apropierea locului unde s-a prăbușit înainte de prânz avionul companiei Germanwings la o altitudine de peste 2000 de metri în apropierea stațiunii de schi Barcelonnette. Premierul francez Manuel Valls a spus și el că un elicopter a ajuns la locul tragediei și a constatat că nu există supraviețuitori. Cauzele prăbușirii aeronavei de tip Airbus 320 nu sunt cunoscute. Compania Germanwings a spus că avionul plecat de la Barcelona spre Düsseldorf abia atinsese altitudinea de croazieră înainte de a pierde rapid din altitudine timp de 8 minute. Germanwings a spus că avionul intrase în exploatare în 1991 și a fost testat complet în 2013, iar pilotul avea peste 10 ani de experiență și 6.000 de ore de zbor. Presa a scris că vremea la locul și în momentul catastrofei era ideală. Numele și naționalitățile victimelor încă nu au fost publicate oficial. Compania Germanwings a evaluat preliminar că la bord se aflau 67 de germani și că printre pasageri erau doi bebeluși. Agenția DPA a scris că un liceu din orașul Haltern am See, în nord-vestul Germaniei, ar fi pierdut în catastrofă 16 elevi și 2 profesori care reveneau de la Barcelona după un schimb de studenți de o săptămână. Un oficial guvernamental spaniol a spus că pe lista de pasageri sunt 45 de nume spaniole. Regele Spaniei, Felipe, care și-a întrerupt vizita începută astăzi dimineața la Paris, a spus că printre victime sunt mulți germani, spanioli și turci.
Y entre las víctimas hay un número muy elevado de españoles, de alemanes y creo que también de turcos.
Cancelarul Germaniei Angela Merkel a spus că prăbușirea aeronavei a fost un șoc care a cufundat în doliu Germania, Franța și Spania.
Bundesaußenminister Steinmeier und Bundesverkehrsminister Dobrindt fliegen heute Nachmittag in die Region.
Merkel a spus că miniștrii Germaniei Externelor și Transporturilor vizitează zona tragediei chiar astăzi, iar ea însăși va merge acolo mâine. Compania German Wings funcționează ca divizie low cost a companiei Lufthansa și este la prima pierdere completă de aeronavă, cum s-a exprimat astăzi unul din șefii ei. În strategia concernului din care face parte, ea urmează să preia treptat cursele pe distanțe scurte și medii ale Lufthansei, mai ales destinațiile europene, într-o încercare de a răspunde concurenței acerbe din partea unor companii ca EasyJet sau Ryanair. Dacă se exclud Rusia și celelalte foste republici sovietice, ultimul mare dezastru aviatic în Europa s-a produs în august 2008, când un avion spaniol s-a prăbușit imediat după decolare pe aeroportul Barajas din Madrid, omorând 154 de oameni. Oficialii francezi au spus astăzi că anchetarea cauzelor tragediei și recuperarea rămășițelor va fi îndelungată și anevoioasă datorită terenului alpin greu practicabil, acoperit cu gheață și zăpadă.
A fost Mircea Țicudean. În România, procurorii anticorupție au extins ancheta împotriva fostului ministru de finanțe, Darius Vâlcov, după ce ar fi descoperit în seiful acestuia bani din lingouri de aur și o pânză purtând semnătura Renoir. Vâlcov a fost cel mai înalt demnitar în funcție anchetat, dar a demisionat luna aceasta la câteva zile de la începerea anchetei. A rămas senator, iar Parlamentul va dezbate mâine solicitarea de a aproba arestarea lui preventivă. Asemenea, solicitări vin din partea Direcției Naționale Anticorupție aproape săptămânal, iar Parlamentul români tot mai alarmați încearcă să adopte legi cu care să se apere, relatează Sabina Fati.
Pentru că modificarea legii de funcționare a DNA ar strâni un scandal prea mare și probabil reacții ale Comisiei Europene, deputații și-au început construcția defensivă prin schimbarea regulamentului. Comisia de specialitate din Camera Deputaților a propus astfel mai multe modificări care să îngreuneze anchetarea parlamentarului suspectat de corupție. Spre exemplu, articolul din regulamentul Camerei care se referă la reținerea, arestarea sau perchiziția deputaților este completat în așa fel încât cererea pe care o face ministrul Justiției în acest sens să conțină indicarea cazului prevăzut de codul de procedură penală și motivele concrete și temeinice care justifică luarea măsurii preventive sau dispunerea perchiziției. Ar fi însă un abuz ca parlamentarii să le ceară procurorilor motivele concrete și temeinice privind arestarea uneia dintre aleși. Cel puțin așa sugerează Curtea Constituțională într-o decizie de acum 2 ani, când senatorii și deputații mai încercaseră să-și modifice regulamentele în același sens. Curtea a considerat atunci că tot ceea ce ține de administrarea și chiar aprecierea probelor sunt atribute exclusive ale magistraților. Frica parlamentarilor de propriul trecut îi face să caute soluții pentru oprirea avântului procurorilor anticorupție. Mâine, spre exemplu, este așteptat votul deputaților și senatorilor pentru arest preventiv în 3 cazuri. Deputatul liberal Teodor Nicolescu, acuzat de luare de mită și abuz în serviciu în dosarul privind despăgubirile pentru imobile supraevaluate cu aproximativ 75 de milioane de euro. Urmează apoi senatorul PSD Dan Șova, fost ministru al transporturilor, acuzat de 3 infracțiuni de complicitate la abuz în serviciu în dosarul Turceni pentru fapte petrecute înainte de 2008, în care prejudiciul este de aproape 1 milion de euro. Cel mai spectaculos este cazul Darius Vâlcov, fost ministru de finanțe până săptămâna trecută. Pentru el, procurorii anticorupție au făcut 2 cereri de arest preventiv. Este acuzat de trafic de influență, luare de mită și încercarea, după ce a ajuns ministru, de a stopa ancheta fiscală în ceea ce îl privește. Mai exact, fostul ministru al finanțelor s-ar fi întâlnit prin cimitire cu cei care i-ar fi putut oferi protecție. Celelalte fapte de care este învinuit se referă la perioada 2009-2011, în care a fost primar PDL de Slatina. În acest răstimp ar fi luat mită 2 milioane de euro de la un om de afaceri după un procedeu larg răspândit printre edilii români. 20% din valoarea sumelor fiecărui contract primit printr-o licitație trucată sau prin alte mijloace la limita legii. Procurorii anticorupție îl mai acuză pe Vâlcov că în perioada în care a deținut funcții publice, inclusiv pe cea de ministru, a continuat să dețină prin interpuși firme pe care le favoriza. Astfel, el a obținut mai multe bunuri pe care le ținea ascunse într-un safe acasă la un prieten. Este vorba despre sume mari de bani, 3 lingouri de aur și mai multe tablouri valoroase, inclusiv o pânză inscripționată Renoir. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Rubrica Cui este frică de NATO? În fiecare marți la Europa Liberă.
Auzim deseori, chiar de la oameni de bună credință, fraze precum Rusia nu vrea război, dar e nevoită să se apere pentru că e înconjurată de un NATO agresiv în plină expansiune. Apoi, se mai spune că Rusia s-ar simți trădată și înșelată pentru că NATO nu și-a respectat promisiunea de a nu se extinde în spațiul fost comunist. Să începem cu aceasta din urmă. De fapt, nu a existat promisiune făcută de NATO Rusiei. Ba da, spune argumentul, asta i-a promis Reagan lui Gorbaciov. Realitatea este că n-a existat un asemenea angajament, nici formal, nici informal. Un asemenea lucru nu a fost solicitat de Moscova, după cum a recunoscut chiar Gorbaciov. Apoi, termenul de promisiune nu are sens într-un asemenea context. Promisiunile nu există în diplomație, cum nu există în justiție. Există doar documente scrise. Nu există astfel un document scris și semnat de NATO. La fel, Gorbaciov nu era atunci președintele Rusiei, ci al URSS-ului, o ficțiune istorică ce nu mai există. E ca și cum azi ar veni președintele Serbiei cu promisiuni făcute lui Tito, care n-au existat niciodată în scris. Apoi, se tot vehiculează hărți, în special pe internet, presupuse a figura Rusia încercuită de baze NATO. Totul e mincinos în acele hărți. Despre principala asemenea hartă care circulă se pot spune următoarele. Folosește logo-ul NATO, acea rozetă ce seamănă cu o stea metalică, pentru orice bază americană de pe planetă. Or, NATO nu are baze militare în Japonia, Coreea de Sud, Filipine sau Africa, cum vedem pe acele hărți. Acelea sunt baze militare americane, păstrate de respectivele țări, prin acord cu Washingtonul, de la al doilea război mondial încoace. Nici o legătură, nici cea mai mică, cu rozetele albastre NATO care figurează pe harta Europei. De asemenea, NATO nu are baze militare în Egipt sau în Golful Persic, cum vedem pe acele hărți. Acelea sunt tot baze americane și nu privesc în niciun fel Alianța Nord-Atlantică cu sediul ei de la Bruxelles. Rămân două mincinoase baze militare în Kazahstan și Turkmenistan, care, de fapt, nu s-au construit niciodată. Singura rozetă NATO reală de pe acele hărți, în afara celor din Europa, desigur, unde NATO se află acasă, singura așadar este cea din Afganistan, pe cale de demontare, căci majoritatea trupelor NATO din Afganistan s-au retras deja, iar operațiunea respectivă, care a durat un deceniu, a avut loc cu acordul Națiunilor Unite și al Rusiei. Hărți total mincinoase așadar. Steluțele NATO nu au ce căuta pe bazele americane din Japonia, Filipine sau Egipt. Și, la fel, pentru a conchide, nu a existat niciun angajament al NATO că nu ar coopta Polonia, România sau țările Baltice. E vorba de țări independente, membre și în Uniunea Europeană și care au dreptul suveran de a cere să se alăture oricăror structuri internaționale doresc. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul nostru de astăzi este Ioan Surdu, de la cotidianul Adevărul.
Fac ce vor cu banii noștri. Asta titrează ziarul Adevărul Moldova în ediția de mâine. Ne referim la decizia Parlamentului de a audia cu ușile închise raportul Comisiei Parlamentare cu privire la criza economică și a situației de la Banca de Economii. Deși e vorba despre dispariția unui miliard de dolari din conturile acestei bănci, iar o companie străină a fost plătită pentru a investiga aceste fraude, parlamentarii au considerat că oamenii nu trebuie să afle rezultatele anchetei, ceea ce ne face să-i suspectăm de lipsă de transparență. Tot mâine scriem despre intenția companiei Moldova Gaz de a majora tariful pentru gazele naturale pentru consumatorii finali. În cadrul unor consultări publice, aceștia au propus un tarif mai mare cu aproape 50%, argumentând prin devalorizarea valutei naționale. Economiștii spun că majorarea tarifelor va avea consecințe grave, iar populația va fi cea mai afectată. Abordăm și tema migrației. Potrivit unui raport al Biroului Național de Statistică, pe parcursul anului trecut, peste 35.000 de persoane și-au schimbat locul de trai în interiorul țării, iar alți 2.300 de cetățeni au plecat pentru a se stabili cu domiciliul permanent în străinătate. Anul 2014 a fost unul crucial pentru Republica Moldova și în ceea ce privește relația cu Uniunea Europeană. Aceasta a atins un nou nivel calitativ în urma semnării acordului de asociere și a liberalizării regimului de vize. Dar guvernul mai are multe de făcut. Găsiți o sinteză a concluziilor la care au ajuns experții Asociației pentru Democrație Participativă și Expert Group. Citiți un reportaj de la Gala Unitem. În cadrul ceremoniei au fost acordate premii pentru activitatea oamenilor de teatru la categorii precum cel mai bun rol masculin și feminin, dar nu a fost dată uitării nici munca celor din spatele cortinei.
Cu temele cotidianului Adevărul ne apropiem de final. La ora 21, la emisiunea Sinteza Zilei, relatăm între altele despre un vot în Congresul American în favoarea furnizării de arme americane letale pentru forțele ucrainene. Mai difuzăm un interviu cu fostul deținut al regimului de la Tiraspol, Ernest Vardanian, despre întemnițarea unui alt blogger din regiunea transnistreană, Serghei Ilicenko. Revenim și la audierile parlamentare în cazul devalizării băncilor, dacă vom avea informații noi. Mâine începem emisia la ora 6:30 cu emisiunea Dis de dimineață cu Europa Liberă, urmat jumătate de oră mai târziu de emisiunea Moldova la ora 7. Pe internet ne găsiți oricând la adresa europalibera.org. Oana Serafim și Alexandru Eftode vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.